Биплеер адаатлык радиоси. Эртеңиз кайырлуу болсун урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 5 февраль кептенин дүйшөнбө күнү. Кептенин жемүү дүйнө түркмөндөр көпчүлүктөрүн жазгыда тыңдоого чакырат. Олор күнүн тагын тааларын менен. Олор менен сиз мен Йоксун анын урбан таңшедер. Birleşen Ştatlardaky Miras Fondunyň Almarlaw Merkezi bilen The Wall Street Journal gazetiniň bilelikde taýýarlanan hasabaty Türkmenistan ykdysady adatlyk indeksini ýyzdan 12-nji ornu berdi. Hasan ol dünýäniň 180 ýurdunyna ykdysady adatlyk goýunça geçirilen barlyklaryň netijelerine laýyklykda 2018-nji ýylyň ykdysady adatlyk indeksini Türkmenistan 169-njy orna aldy. Türkmenistan'ın duğulleşir komşularından Özbekistan bu örközüde 152. orna eylesi, Azerbaycan 67. Kazakistan 41. Oğuzhanistan 154. orna aldı. Türkmenistan garasız bolulary häkimiýette bolan awtokratik hökümetler biznes klimatyny gowlandyrmak, döwlet ýetirliginde aksiýonagatlar hususlaşdyrmak ýa-da giň eýran korrupsiýaga garşy göreş meselesini az işetdiler diýip hasabatda bellenilýär. Pulun hümmetinin kaçmağı, avtokratik siyasatları ve cemiyetçilik harizatlarının çayaklendirilmeği iktisadi durgunluğa alıp geldi. Gazaplı zekmet düzgünlöştürmeleri ve eyeçilik hukuklarının tatsan bolmazlığı hususu puğduğun işçenliğini hasta çayaklendiriyar deyip 2018 yılın iktisadi adatlık varada kasavatının Türkmenistan bölümünün aydılıyar. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump respublikanların yadan kongres birliğinin özünün dol tasdiklanlarının sebebi ol yerde federal dernegi bürosunun Trump'ın prezident saylovlar kampaniyasının orsetlen mümkün olan bağlansığın dernegini öz gözüçülük ıhtiyarlıklarını bir kanun olununluğunun öne sürülüyenliğine aitti. Trump 3. fevral günü giyişlik tweetlerde bu birlik dernegideki Trump'ı dol tasdikleyar. Emma Rus arwah aglomosi yene we yene dogam edýär diýip ýazdy. Trump ol ýerde dilli uşmanyňdy. Öz administrasiýasy tarapyndan federal dernegi bürosynyň derneginiň öňüne baglamak synansygynyň da bolmanlygyny aýtdy. Emma gurulyň edilýän birlikde Trump'ın we onuň ýaranlarynyň Adalet Departamentiniň 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlaryna Kremlin gatnaşmanlygyny dernegime üçin bellän ýürüýçi wekil Robert Mueller-i gowşatmak gawatdaky islenlik synansygyny çylşyrmak laştırjak açyşlar hem bar. Federal dernegi bürosu 31 ýanwarda bu belligin çap edilmegine açyk garşy çykdy. Ýagny onu belligin anyklygyna düýüpli täsir ýetirýän fakt gözden salmalarynyň bardygyny aýtdy. Kongresiň baýer demokratlary eger dol bu belligi Mueller işden boşatmak üçin bahany edinip ulansa Trump'ın konstitusion krize iteri berip biljekdigini öýdürdiler. Orsiýetin gorunmak ministrligi 3-nji fevralda Siriýanyň asmanyny Rus söwüş uçurynyň urulyp ýykylanyny pilotyň wepat bolanyny tasdiq etdi. Şeýlede beýanatda deslapky dernegleriň uçurynyň egine göterilýän uçura garşy raketa bilen urulanyny görkezýänini öwrenilýär. Siriýanyň düýüp Londonda ýerleşýän Adam Hukuklar Observatoriýasy Braden pitnesi güýçleriň Su-25 uçurynyň urup ýykylanyny habar berdi. Suwat deresindäki gosun wadasynda janyny geçen hüjümçüniň amala asyran hüjümi Pakistan eskerleriniň adyndan 11 sansyny öldürdi. 13 sansyny bolsa yaralatdy Pakistan gosunyň beýanatyna aýdylýar. Bu waka 3-nji fevralda gosunyň sport çäherlerini geçirýän ýerine eskerleriň voleybol oýnaýan wagtynda boldy. Bu oýuna tomoşa edýän asuda adamlar hem kändi. Ölenleriň arasynda bir ofiser hem bar. Hüjümiň jogapkärçiligini Pakistan Talibany özüne aldy we onu öz alyş hüjümi diýip atlanyrdy. Rus oppozisiýa aktivisti Konstantin Sinitsin ýaşaýan kwartirasynyň halkymyny Sankt-Peterburgdaky köp gatly zaýyn giýrelgesinde kellesinde yara salynan ýagdaýda öli tapyldy. Sankt-Peterburgyň kanunçuluk assambleýasynyň deputaty Boris Vishnevskiy bu habary 2-nji fevralda çap etdi, ýogsa bu waka 26-njy ýanwarda bolana meňzeýär. 53 ýaşyndaky Sinitsin Sankt-Peterburgda gurulýan demokratiýa tarapdarlary korrupsiýaga garşy demonstrasiýalara ýygyderli gatnaşýardy. 4-nji fevralda Eýranyň Islamçy Revolusiýa Sudunyň öňüne getirilmeli edilen Eýranly hristiýanlar özlerine garşy 2017-nji ýylda çykarylan hökümden şikayet edýärler. Olar İncil'i wagt etmekde we bir kanun ibadatxany işleri bilen meşgullanmakda günäli tapylýarlar. Pastor Viktor Betkhamraz, Amin Afşar Naderi we Hadi Asgary dagynyň hersine özlerine garşy bildirilen jenayet aýyplamalary esasında şertli 10 ýyl türme tutsaglygy berildi. Eýranyň Revolusiýa Sudulgamy Eýranyň Islamçy dolanyrjylary ideologiýa garşytaşlary bolmakda guman edilýän adamlary suw etmek üçin öredildigi ol ýerde ne jüri, ne aklawçylar, ne de suwutnamalary seljermek bar. Siz habarlar diňlediňiz.